Глава 11. Кога го чу се тоа, Јавин царот на Асор ги извести Јовав, царот на Мадона, и царот на Симрона, и царот на Ахсафа, и царевите на север во Горијето, и во Араба јужно од Хинерот, и во Шефела, и на височините на Дор спрема морето, хананците на исток и запад, аморејците, хетејците, ферезејците, и евусејците во планините, евејците под Ермон во земјата Миспа. Сите тие излегоа со своите чети, со мноштво што беше како песок на морскиот брег, и со многу коњи и коли. И така сите тие цареви се здружија и поставија логор заедно покрај водите на Мером, за да се борат против Израел. Тогаш Господ му рече на Исуса: «Не бој се од нив, зашто утре во ова доба ќе направам сите да бидат погубени пред Израел. Пресечи им ги жилите на нивните коњи, а нивните коли изгори ги со оган». Исус ги поведе против нив сите свои војници, ги нападна од ненадеж при водите на Мером и удри на нив. И Господ ги предаде во рацете на израелците, па тие ги поразија и ги протераа се до големиот Сидон и до Мисрефот Маим и до рамницата Миспа на исток. И така ги поразија, па никој не преживеа. Исус направи како што му нареди Господ, ги пресече жилите на нивните коњи, а нивните коли ги изгоре со оган. Во исто време, Исус се врати и го зазеде Асор, а неговиот цар го погуби со меч. Некогаш Асор им беше главен град на сите тие царства. Убија се со острилото на мечот, извршувајќи го проклетството Херем. Не остана ништо живо, а Асор го изгореа со оган. Исус ги покори сите градови на оние цареви и ги погуби царевите со острилото на мечот, извршувајќи го Херемот проклетството, како што беше заповедал Мојсе Божиот слуга. Од другите градови, што се креваа на своите брежиња, израелците не изгореа ни еден освен Асор, што го опожари Исус. Сиот плен од тие градови и добитокот, израелевите синови ги поделија меѓу себе, а сите луѓе ги погубија со острилото на мечот, ги истребија и не остана ни жива душа. Се што Господ му заповеда на својот слуга Мојсеј, Мојсеј му заповеда на Исуса, а Исус изврши се, не изоставајќи ништо од се што Господ му беше заповедал на Мојсеја. Така Исус ја зазеде целата земја, Горјето, сиот Негев и сета земја Госен, Шефел, Араба, Израелското Горје и неговите брежиња, од гората Алак, што се издига кон Сир, па до Валгад, во Ливанската рамница под планината Ермон. Ги зароби сите нивни цареви, ги порази и ги погуби. Исус војуваше долго време со тие цареви. Немаше ниту еден град кој склучил мир со израелевите синови, освен евејците кои живееа во Гаваон. Сите ги зазедоа со војна. Господ им ги окорави срцата, па излегоа во бој против Израел и паднаа под Херем, проклетство без милување, за да бидат истребени, како што Господ му заповеда на Мојсеја. Во тоа време дојде Исус и ги истреби енакимците од Горјето, од Хеврон, од Давир, од Анава, од сето Јудино Горје и од сето Израелево Горје, ги предаде на Херем, на уништување, нив и сите нивни градови. Така не остана ни еден енакимец во сета земја на Израелевите синови, освен во Газа, Гат и Јазот. Исус ја зазеде сета земја, како што Господ му беше рекол на Мојсеја, и му ја даде во наследство на Израел, поделувајќи ја по племињата.